Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, բարի երեկո։ Մեր այսօրվա ծրագրում լսեք. 1 տարի առաջ ստեղծվեց ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը, կներկայացնենք համակարգողի կարծիքը իրենց արձանագրածի մասին։
Ընկալվում է որպես միակ ռեալ ալտերնատիվ գործող իշխանությունների։
Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրն այսօր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է։ Զրույցի թեման Ղարաբաղյան բանակցությունների անցյալն ու ներկան է։
Իշխանապողություն է եղել, չէ՞։ Մեր նշացողը բարձր է եղել, ես վստահեցնում եմ։ Այսօրվա նշացողը իմ մոտ շատ կասկածներ է առաջացնում։
300 դրամով ավելացել է Երևան-Գյումրի երթուղու ուղևարձը։ Այսօր շաբաթ է, ուստի ավանդաբար կլսեք նաև մեր ուն կնդիրների տեսակետը անցնող շաբաթվա հիմնական խնդիրների վերաբերյալ։ Կծանոթացնենք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ թողարկման սկզբում ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Միացյալ Նահանգները այսօր մտահոգություն է հնչեցրել Ղրղզստանում հուլիսի 23-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Ղրղզստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության տարածած հայտարարությունում նշված է, որ չնայած ընտրական գործընթացում տեղ գտած դրական տարերին, Միացյալ Նահանգները համամիտ է անկախ դիտորդների այն կարծիքին, որ կայացած ընտրությունները չեն համապատասխանել Ղրղզստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Ավելի վաղ Ղրղզստանում անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ իր մտահոգությունը հնչեցրել նաև ՀԱԿ-ն։ Ղրղզստանը համաձայնել է երկրի տարածքում տեղակայել ռուսական հավելյալ զորամիավորում Ղրղզստանի նախագահ Գուրմանբեկ Բաքիևի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այսօր ստորագրած հուշագրի համաձայն տեղակայվելիք հավելյալ զորքերը 1 վաշտից ավելի չեն լինի։ Ղրղզստանում Ռուսաստանն արդեն ունի 1 ռազմակայան, այն գտնվում է մայրաքաղաք Բիշկեկի մոտակայքում։ Այսօր Իրանում սկսվել են հետընտրական զարգացումների կապակցությամբ ձերբակալվածների նկատմամբ դատավարությունները։ Ընդհանուր առմամբ այսօր դատարանները սկսել են քննել շուրջ 100 ընդդիմադիրների նկատմամբ հարուցված քրեական գործեր, նրանց թվում կան նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այդ դատավարություններից մեկի ժամանակ Իրանի նախկին փոխնախագահ ետընտրական իրադարձություններից հետո այլ ընդդիմադիրների հետ ձերբակալված Մուհամեդ Ալի Աբտահին այսօր հայտարարել է, որ հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրությունների ժամանակ որևէ խախտում իր գնահատմամբ չի արձանագրվել։ Կալանավորված և այժմ դատարանի առջև կանգնած ընդդիմադիրներին մեղադրանքներ են առաջադրվել մարդկանց բռնությունների դրդելու, երկրի ազգային անվտանգությանը սպառնալու, նաև հեղափոխական խմբավորումներին անդամակցելու հոդվածներով։ Մեկօրյա աշխատանքային այցով այսօր Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն այցի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության ընդլայնման առնչվող հարցեր։ Անատոլի Սերդյուկովը իր ադրբեջանցի գործընկեր Սաֆար Աբիևի հետ այսօր այցելել է նաև Ռուսաստանի կողմից վարձակալվող և Ադրբեջանի տարածքում գտնվող Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ճգնաժամից դուրս գալու համար Միացյալ Նահանգներին դեռ շատ ամիսներ անհրաժեշտ կլինեն։ Ամեն շաբաթյա իր ավանդական ռադիոուղերձում Օբաման նաև նշել է, որ այս ճգնաժամը ավելի խորն է, քան կարելի էր ենթադրել։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնն է ստանձնել Դանիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Անդրեաս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Նա այս պաշտոնում փոխարինում է Յաոբ դե Հոպ Սխեֆերին, որը կառույցը ղեկավարում է 2004 թվականի հունվարից։ Վերջինի պաշտոնավարման ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների թիվը 19-ից դարձել է 28։ Վենեսուելայում ընդունված նոր օրենքի համաձայն երկրում այսօրվանից կփակվեն 30-ից ավելի մասնավոր ռադիոկայաններ ընդդիմության գնահատմամբ, այս քայլը Ուգո Չավեսի շահերից է բխում։ Ինտերֆաքս գործակալության փոխանցմամբ Վրաստանում խոզի գրիպով վարակվածների թիվը հասել է 10-ի։ Վրաստանի առողջապահության նախարարության հաղորդման համաձայն իրենք այսօր 4 նոր դեպք են բացահայտել։ Պատասխանատուների խոսքերով գրիպով վարակվածները Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից և Իսպանիայից են ժամանել Վրաստան։ Երկրի առողջապահության նախարարության հավաստմամբ H1N1 վիրուսով վարակված հիվանդների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը, ուղիղ եթերում խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Այժմ եթերաժամում տեղ գտած հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Մե Մեկ տարի առաջ այս օրերին ստեղծվեց ընդդիմադիր կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպություններին միավորող Հայ ազգային կոնգրեսը, որի ղեկավարումը ստանձնեց Հայաստանի առաջին նախագահ անցած նախագահական ընտրություններում նախագահի նախկին թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հիմա, երբ Հայաստանն այցելում միջազգային տարբեր կառույցների պատվիրակություններ իշխանություններից բացի կոնգրեսի հետ հանդիպումը ևս օրակարգային սովորական երևույթ է նրանց համար կարծես դարձել։ Իսկ 18 կուսակցությունների միավորում հանդիսացող կոնգրեսում իրենց մեկ տարվա աշխատանքն ինչպես են գնահատում, փորձել է պարզել մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանը։
Պարոն Զորաբյան, լրացավ Հայաստանի կոնգրեսի կազմավորման մեկ տարին այս կապակցությամբ կոնգրեսը արդեն հանդես եկել հայտարարությամբ։ Այս ընթացքում ձեր գնահատմամբ որն է Հայաստանի կոնգրեսի ամենածանրակշիռ ձեռքբերումը։
Այն, որ երկխորթային տարածքում ընդհանրապես, ոչ միայն Հայաստանում, առաջին անգամ ստեղծվել է այնպիսի ընդդիմություն, որը ըստ էության միավորել է բոլոր քաղաքական ուժերը, այն աստիճանի, որ ընկալվում է որպես միացյալ ընդդիմություն, փաստորեն միակ ռեալ ալտերնատիվ գործող իշխանությունների։ Միացյալ ընդդիմություն որևէ այլ երկրում երկխորթային ստեղծված չի եղել այս ամբողջ ընթացքում։
Կարծիքներ կան, որ հենց այդ հանգամանքը, որ նշում եք, մի շարք քաղաքական ուժեր միավորվել են մեկ ընդհանուր բլոկի մեջ, դա նաև ինչ-որտեղ խոչընդոտում է միասնական քաղաքական դիրքորոշումներով հանդես գալու հարցում։ Այդպես է, թե որ
կոնգրեսում միավորված են բազմաթիվ գաղափարախոսական հոսանքներ, և արտասահմանցիք միշտ այդ հարցը են տալիս, թե ինչպես է հնարավոր, որ այդպիսի մեծ միավորում է տեղի ունեցել, որտեղ այդքան հակասական հոսանքներ միավորվել են։ Պատասխանը միակն է. Բոլոր այս ուժերը հասկանում են, որ Հայաստանում այսօր մրցակցություն գոյություն չունի գաղափարական հենքի վրա, Հայաստանում այսօր հաստատված է դիկտատորական մի ռեժիմ, որի դեմ միավորվել են բոլոր գաղափարական ուժերը։ Սրա մեջ միգուցե դուք կարող եք համարել թուլությունն է կոնգրեսի, բայց սրա մեջ նաև կոնգրեսի ուժն է։ Եվ այսօր փաստորեն ստեղծել է մի սև սպիտակ պատկեր, մի կողմից դիկտատուրան է, մյուս կողմից այս միացյալ ընդդիմությունը, որը այո դավանում է տարբեր գաղափարական հոսանքներ։
Դուք նշեցիք կոնգրեսի կազմակերպական հաջողությունները, իսկ քաղաքական դաշտում,
եթե մենք խոսենք կազմակերպական հաջողությունների մասին, ապա ես պետք է նշեմ, որ նույնպես երկխորթային տարածքում մենք առաջին փորձն ենք արել եւ արդեն աղագին այդ ճանապարհով առաջ ենք գնացել, դա ալտերնատիվ կառավարության ստեղծումն է, այսպես կոչված ծերային կառավարության ստեղծումը, երբ կառավարման տարբեր բնագավառներում ընդդիմությունը մշակում է սեփական ծրագրեր եւ դրանք հակադրում է գործող իշխանությունների ծրագրերին։ Երկրորդը, մենք արդեն ստեղծել ենք 10 Երևանյան գրասենյակ եւ մարզերում 20-ից ավելի գրասենյակներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական նվաճումներին, ապա ես կնշեի հետեւյալը։ Առաջինը, մարտի 1-ից սկսած աննախադեպ բռնաճնշումների պայմաններում մենք կարողացել ենք պահպանել համախմբվածությունը, որևէ կուսակցություն չի լքել կոնգրեսը, հակառակը մենք գործում ենք ավելի ու ավելի արդյունավետ եւ համաձայնեցված։ Երկրորդը, թեև կոնգրեսի հարչակագիրը չէր նախատեսում, որ մենք անպայման պետք է ընտրություններում մասնակցենք դաշինքով, Երևանի ընտրություններին մենք մասնակցեցինք փաստորեն որպես միասնական ուժ, եւ այդ ընտրություններում հակառակ բոլոր կեղծիքների, բոլոր բռնաճնշումների փաստորեն հաստատեց իրեն Հայաստանում որպես հիմնական ընդդիմության ուժ։ Շատ կարևոր եմ համարում Հայ ազգային կոնգրեսի միջազգային հեղինակությունը, արդեն ամբողջ աշխարհում ընկալվում է եւ բոլորը ճանաչում են այդ ուժը որպես ալտերնատիվ այս իշխանությանը։ Պատահական չէ, որ երբ բարձր պաշտոնյաներ գալիս են Հայաստան, նրանք հանդիպում են եւ իշխանությունների հետ, Սերժ Սարգսյանի հետ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ։ Կարևոր եմ համարում Եվրոպայի խորհրդում մեր ներկայացության հաստատումը, իդեմս մեր պաշտոնական ներկայացուցիչի։ Դա նաեւ թույլ տվեց հասնել նրան, որ բացահայտվեց մարտի 1-ի հանցագործությունը կատարված իշխանությունների կողմից եւ պաշտոնական վերսան տապալվեց։ Եվ միգուցե ամենակարևոր նվաճումը, ինչ որ իմաստով դա այն էր, որ մենք ի վերջո կարողացանք հասնել դրան, որ ժողովրդի ճնշման տակ, Եվրոպայի խորհրդի եւ միջազգային հանրության ճնշման տակ կարողացանք ազատել քաղբանտարկյալների հիմնական մասին։ Ճիշտ է, այսօր էլ դեռ մնում են 22 քաղբանտարկյալ բանդերում, բայց ոչ ոք չկասկածի, որ մենք մեր հետևական աշխատանքը հետևանքով հաստելու ենք նաև դրանց ազատմանը։
Կարծես թե հաջողություն չունեցավ 3 ընդդիմադիր ուժերի 1 ընդհանուր պլատֆորմի վրա միավորվելու փորձերը։ Հաճույքը հարցը վերջնականապես ձախողվեց համարում։
Ես բացարձակապես այդ գնահատականի հետ համաձայն չեմ։ Քաղաքական դաշտում գնում են լուրջ խմորումներ, դրանք հիմնականում կապված են այն իրադարձությունների հետ, որոնք կատարվում են Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում, եւ ես վստահ եմ, որ եթե իշխանությունները շարունակեն իրենց այս վարկագիծը Ղարաբաղյան հարցում, դա կբերի ոչ միայն ձեր նշած երեք ուժերի միավորմանը, այլ ընդհանրապես ամբողջ հայ ժողովուրդը միավորվեն այս ռեժիմի դեմ պայքարում։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ինչպես լսեցիք, Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, որ իրենց մուտքով հայկական քաղաքական դաշտ հնարավոր եղավ հակակշիռ ստեղծել իշխանությանը։ Արդյոք իշխանական թևում էլ են նույն կարծիքին կիմանանք այս պահին։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին պատասխանել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, նաև ազգային ժողովում այս կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը ղեկավարող Գալուստ Սահակյանը, նրա հետ հեռախոսով զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նրանք հայտարարում են, որ այսօր ծանրակշիռ եւ լուրջ քաղաքական ընդդիմություն են իշխանություններին։ Դուք ինչպես կպատասխանայիք այդ հայտարարությանը։
Ուրախանում եմ, որ ցենտրը։
Այսինքն դուք մեկամյա գործունեությունը կոնգրեսի ինչպես կգնահատեիք։
Անիմաստ։
Ավելի դարձակ անդրադարձ չեք ուզենա անել։
Չէ, դե, անիմաստ բառը բարձրացի դա։
Այսինքն այդքանով բավարարվում եք
ձեր կերպով։ Իհարկե։
Մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանի զրուցակիցը Գալուստ Սահակյանն էր, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը։ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ընթացող յուրաքանչյուր հանդիպումից կամ բանակցություններին մասնակցող մեկ առանձին կողմի հայտարարությունից անգամ հարցազրույցից հետո Հայաստանում եւ Ադրբեջանում քննարկման թիվ 1 խնդիրը դառնում է դա։ Մեթյու Բրայզան խոսեց վերջինը անցած շաբաթ Կրակովում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա նախագահության ողջ ընթացքում արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդան Օսկանյանին։ Դավիթ Շահնազարյան անդիմության ճամբարից նույն Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում առաջին նախագահի հատուկ բանագնացը Բրայզայի ասացից եզրակացրեց Մոսկվայում Ղարաբաղյան հարցով գաղտնի փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Շնորհակալություն են հայտնում այն դեպքում, երբ արդյունք կա, եթե արդյունք չկա, շնորհակալություն չի հայտնվում, ընդգծեց ընդդիմադիր գործիչը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հյուրը բանակցային նախորդ 10 տարիներին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդան Օսկանյանն է։ Զրույցը մեր ռադիոկայանի Երևանյան ստուդիայում կվարեն Աննա Իսրայելյանը եւ Աղասի Ենոքյանը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակում հյուրընկալել ենք Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանին։ Նրա հետ զրույցը ինձ հետ միասին վարելու է հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի համակարգող Աղասի Ենոքյանը։ Բայց մինչ մեր հարցերին հանձնելը, պարոն Օսկանյան, այսպիսի մի հարց. Դավիթ Շահնազարյանը հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ ձեզ հրավիրեց հրապարակային բանավեճի։ Ես մեր կողմից հավելեմ, որ նաև մեր ռադիոկայանին էին բազմաթիվ գործիչներ ելի հայազգային կոնգրես դիմել ձեզ հետ բանավիճելու խնդրանքով, սակայն մենք ստացանք պատասխան, որ դուք բանավիճելու անհրաժեշտություն չեք տեսնում։ Ինչու եք մերժում բանավիճելի հրավերը, չէ՞ որ ինչպես հենց հիմնադրամի կազմակերպված վերջին քննարկումներից մեկի ժամանակ էր նշվել, մեզանում այդ կուլտուրան բանավեճի բացակայում է եւ արժի, որ քաղաքական դաշտի կնճռոտ հարցերը քննարկվեն հենց այդ ձևաչափով։
Որևէ մեկի հետ վիճելու որևէ խնդիր չունեմ, մեծ հաջիկով ցանկացած հաճույք կարող եմ վիճել, բայց այդ վիճապանությունը ինչ որ նպատակի պետք է ծառայի եւ ինքնադապատակ չլինի։ Կոնկրետ այս թեմայի շուրջ ես խոսքի այսպես պատճառ չեմ տեսնում վիճելու, որովհետև ընդդիմության խնդիրը ոչ թե իմ հետ է, ընդդիմության խնդիրը այսօրվա իշխանությունների հետ է։ Ես կարծում եմ ընդդիմությունը այսօր պետք է վիճաբանության հրավիրի ներկա իշխանությանը, այն մարդկանց, ովքեր բանակցում են այսօր։ Իհարկե, պատմության շուրջ, անցյալի շուրջ, նախորդ 17 տարիների շուրջ մենք կարող ենք միշտ նստել զրուցել, եւ Սիվիլիտասը իսկապես բազմաթիվ նորամիջոցառումներ անում է։ Միգուցե եկող ամիսների ընթացքում գալի է միատ լեր Ղարաբաղի շուրջանել, եւ բոլոր ովքեր որ ցանկանում են այդ վիճապահության մասնակցել, կարող են գան եւ մասնակցեն, բայց կոնկրետ հիմի իսկապես նպատակի չի ծառայելու ին վիճապահությունը ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Ես կարծում եմ նրանց հիմնական թիրախը պետք է լինի այսօր իշխանությունները։
Դա նրանք համարում են, որ դուք եք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միասին, կոնկրետ ինչպես նշեց Դավիթ Շանազարյան, ամենամեծ պատասխանատվությունը կրում այս ամենի համար եւ մադրիդյան սկզբունքների, այսպես ասած, ճարտարապետն է։
Գիտեք, ամեն իշխանություն իր ժամանակահատվածի համար է պատասխանատու, այսօր իշխանապողություն է եղել, կան նոր իշխանություններ, նրանք որոշել են շարունակել բանակցությունները այնտեղից, որտեղ թողնվել էինք մենք, այնպես որ այսօր պատասխանատվությունը իշխանությունների վրա է եւ ես կարծում եմ, որ բանավեճը ընդդիմության եւ իշխանության մեջ պետք է լինի։ Մեյոգես տարի է արդեն գարեկ թե ընդդիմությունը դերևս դա չի հասկացել, նախնիների հետ է փորձում բանավեճել։ Ես կարծում եմ, որ առավել հանրօգուտ աշխատանք կլինի, երբ իշխանություն եւ ընդդիմություն կարողանան իսկական բանավեճ ծավալեն մեր ժողովրդի հուզող կարեւորագույն հարցերի շուրջ։
Շատ լավ, այս պահի ծաղասին կարելի զրույցը։
Պարոն Օսկանյան, ելի նույն հարցի շուրջ, վերջերս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հենց այդ մասը հիշեցրեցին, շնորհակալություն հայտնեցին ձեզ եւ պարոն Քոչարյանին մադրիդյան սկզբունքների մշակման աշխատանքներին մասնակցելու համար, եւ գաղտնիք չէ, որ այդ մադրիդյան սկզբունքները այժմ ոչ միանշանակ են ընկալվում քաղաքական ուժերի կողմից։ Չգիտեմ, միգուցե կարելի է այժմ գաղտնազերծել, ինչի հետ էիք դուք համաձայնվել եւ ինչն է, որ այժմ զարգացում է ստացել եւ որի հետ համաձայն չեն քաղաքական ուժերը։
Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բանակցային գործընթացում բոլոր համապարփակ լուծում առաջարկող առաջարկությունները կառուցված կամ հիմնված են եղել 4 հիմնական սկզբունքների վրա։ Դրանք երբեք չեն փոփոխվել։ Դա առաջինը Լեռնային Ղարաբաղի գարկավիճակն է, երկրորդը տարածքների վերաթարց, երրորդը փախստականների վերաթարց, չորրորդը անվտանգության երաշխիքն է։ Առաջի օրվանից կրկնում եմ, բոլոր համապարփակ լուծում առաջարկող առաջարկությունները հիմնված են եղել այս 4 սկզբունքների վրա։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ հետագայում նույնը կլինի։ Այսինքն, եթե Մադրիդյանը տաբալվի, հիմա արդեն Կրակովյանի մասին են խոսում, եթե դրանք տաբալվեն, ապակային նոր փաստաթղթերի հայտ կան, էլի այս 4-ի վրա է գառուցվել, ուրիշ բան չկա։ Հիմա, եթե հայկական կողմը իսկապես ուզում է, որ հետագա սկզբունքներում չլինեն տարածքների վերաթարց, փախստականների վերաթարց հարցերը, այսինքն մենք առաջնորդվենք ոչ մի թիզ հող սկզբունքով, որը գիտեք, սկանչելի լուծում կլինի, ասելիք չունեմ, այն ժամանակ Հայաստանը կամ Լեռնային Ղարաբաղը կամ երկուսը միասին որպես հայկական բանակցող կողմ պետք է հրաժարվեն բանակցություններից։ Եթե բանակցում ենք, այս սկզբունքները այնտեղ լինելու են։ Հիմա նորից կգտնեմ, բոլոր առաջարկություններում այս 4 սկզբունքները եղել են, իսկ մադրիդյան սկզբունքների փոխանցագությունը անհամեմատ առավելություն ունի բոլոր նախկին առաջարկված սկզբունքներից։ Այստեղ կասկած չկա, այստեղ վիճապանության դեղիկ չկա իսկապես։ Եթե նախկինում Կարգավիճակի մասով վադակույն դեպքում առաջարկվում էր բարձր ավտոնոմիա Ադրբեջանի գազում, իսկ լավակույն դեպքում հորիզոնական գաբեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև ընդհանուր պետության շրջանակներում, ապա մադրիդյան սկզբունքների փոխանցագությունը կոնկրետ Կարգավիճակի հետ առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշում, որը բնականաբար ագնհայդորեն նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն կամ վերամիավորում Հայաստանի հետ։ Այնպես որ մադրիդյան սկզբունքները հայմատած նախնիների հետ անհամեմատ առավելություն ունեն, այստեղ կասկած չկա։ Եվ երևի չեք կասկածում, որ երևի թե ես հազվագյուտ անձերից եմ, որ բոլորին խիստ ծանոթ եմ եւ իսկապես կարող եմ նման համեմատական անցկացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս սկզբունքներին, տարածք, փախստական եւ անվտանգություն, նույնը կարող եմ ասել, որ այստեղ, որ ցեվագերբումները այնպիսին են, որ հնարավորություն է տալիս ճիշտ փանակցելու դեպքում մանրամասների շուրջ, իսկ տապես ստանալ մեզ համար հայանպաստ լուծումներ։ Նորից կգտնեմ, սկզբունքները կարևոր են իհարկե, բայց առավել կարևոր են մանրամասները, որոնք թերևս պետք է փանակցեն։ Ես այստեղ խոստովանություն անեմ, սա քաղնիկ չի։ Մեզ չի հաջողվել Ադրբեջանի հետ մանրամասների շուրջ համաձայնության գալ, որտեղ ինչ որ Ադրբեջանն էր պահանջում, մեզ համար անընդունելի էր, ինչ որ մենք էինք ուզում, նրանց համար անընդունելի, ընդհանուր եզրեր չկար։ Մենք դրել էինք մեր նշածողը, որ ագնհայդորեն փխում էր մեր ազգային շահերից, և մենք չկարողացանք այդ նշածողի շրջանակներում ինչ որ համաձայնության գալ։ Այսօր շեշտը, վիճապանությունը պետք է գնա հենց այդ նշածողի շուրջ, որ այսօրվա իշխանությունները, որտեղ իշխանապողություն է եղել, նույն մարտիկը չեն։ Սերժ Սարգսյանը Քոչարյան չի, Նալբանդյանը Օսկանյան չի, քաղաքականության մեջ այսօր գդրուկ փոփոխություններ կան։ Ինձ հաճախ քննադատում են, որ պարոն Սյան, դուք արդյոք քաղաքականություն եք քննադատում, բայց դուք եք եղեք, չէ՞, նախորդ 10 տարվա արտգործնախարարը։ Այո, սիրելիս, ես եմ եղել, բայց իշխանապողություն է եղել, չէ՞։ Այսօր վարվող քաղաքականությունը էապես տարբերվում է նախկին մեր վարած քաղաքականությունից։ Այնպես որ իհարկե դեր կա քննադատելու, երբ որ բաներ գար ես չեմ համաձայնվում, քննադատում եմ։ Դրա համար ես ասում եմ այսօր ընդդիմության եմ գոչանում։ Այսօր նրանց խնդիրը պետք է լինի բարձել, թե իշխանությունների նշաձողը որն է, մեր նշաձողը բարձր է եղել, ես վստահեցնում եմ։ Այսօրվա նշացողը իմ մոտ շատ կասկածներ է առաջացնում։ Ադրբեջանը ինչ ասեք, ասում է 6-7 տարածքների վերաթարցի մասին է խոսում Բրայզան, Ալիևը ասում է, որ փացարվում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ մեր իշխանությունները լրում են։ Սա է մտահոգությունը, ընդդիմությունը սրանով պետք է մտահոգվի այսօր, մեր հասարակությունը սրանով պետք է մտահոգվի եւ շեշտը իսկապես պետք է գնա կոնկրետ իշխանությունների առաջ խնդիր դնել։ Այսօր խոսելու այդ հարցերի մասին, ասել թե նշացողը որն է, հանգստացնեն մեզ, որ փացարվում է Ադրբեջանի գազում մնալը, որ
փացարվում է
նաև ճշմարտությունը տան, այսինքն իսկապես այդ նշացողը թե որտեղ է կանգնած այսօր, ամենաեական խնդիրն է, այնպես որ խնդիրը ոչ թե իմ հետ է ընդդիմության, այլ այսօրվա իշխանությունների։
Եթե մի ամփոփ գնահատական տակ, այսինքն 97 թվականի 98 թվականից մինչև 2008 թվականը, այսինքն ձեր իշխանության շրջանում բանակցությունները եղել է հետընթաց թե առաջընթաց, այսինքն նույն մադրիդյան սկզբունքները գերադասել էին առաջարկված փուլային տարբերակից, ինչով
96 թվականին եղել է Լիսաբոնյան սկզբունքների շուրջ հայտարարություն ՀԱԿ նախագահի կողմից, ճիշտ է, դա ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, ընդամենը հայտարարություն է, բայց դա արվել էր ՀԱԿ անդամ երկրների մինուս Հայաստան անունից։ 97-98 թվականին իսկապես շատ դժվար էր մեզ համար այդ բադը ճարտել, որտեղ այդ երկրները համոզված էին նման լուծման մեջ, իսկ 97 թվականին նի փաստաթուղթերը Ղարաբաղի լուծման հետ կապված, հատկապես առաջինը, որը համապարփակ էր, վերաբերվում էր նաև Գարկավիճակին, ամբողջապես հիմնված էր Լիսաբոնյան սկզբունքների հիման վրա։ Դերբետոսյանը միանշանակորեն դա մերժեց։ Դրանից հետո, երբ նկատեցին, որ ուղղակի Գարկավիճակի շուրջ շատ բարդ է, վերեցին արդեն փուլայինը, որի շուրջ Դերբետոսյանը ելույթ ունեցավ, հոտված գրեց, մույսը պատմությունը մենք լավ ճանոթ ենք։ Բայց որ պետությունների մոտ ամրագրված էր ավտոնոմիայի հարցը, դա միանշանակ է, եւ երբես ասում են, որ մենք պայքարում ենք դրա դեմ, ոչ թե կոնկրետ փաստաթուղթի դեմ ենք պայքարում, այլ ընկալման դեմ ենք պայքարում։ Եվ դա հաջողվեց իսկապես փոխել։ Ես այստեղ մրցակցության մեջ չեմ, գիտեք, նախինների հետ, որ մենք լավ արինք, դուք ուղղակի չէ։ Ես կարծում եմ, որ մեր թիվանակիտությունը Հայաստանի հաջողվեց իսկապես 90-ից մինչև 2008 այդ բադը ճարտել ավտոնոմիայի հետ կապված, որը բավական քարացած էր, եւ հասնել քայլ առ քայլ մինչև այսօր ինքնորոշման իրավունքի ամրակրմանը։ Այնպես որ ես սա առաջընթաց եմ համարում։ Եվ երբ այսօր այս վիճաբանությունները լսում եմ, որ հիմնական թիրախ ունեն անհատներ եւ գիտեք նախորդ իշխանություն եւ այլն, երբեմն մենք կուրացած դրանից, վրեժխնդրությունից ելնելով, չենք մտածում, որ ինչ են ասում, ինչ են անում, որովհետեւ ես համոզված եմ ասում, որ եթե կոնկրետ այս մի սկզբունքը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամրագրումը մենք մեր ձերից փած թողենք, հետագայում շատ դժվար կլինի նորից ստանալը, եւ միանշանակ կարող է փորովին այլ ուղղությամբ գնան բանակցությունները եւ արդեն սկսվի տարածքային ամբողջականությունը ամրագրվել։ Այսօր մենք առավելություն ունենք Ադրբեջանի նկատմամբ կոնկրետ այս սկզբունքի ամրակման առումով։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ սկսուշ պետք է լինենք մեր հայտարարություններում, մեր քննադատություններում եւ ճիշտ թիրախը ընդրենք։ Մենք այսօր պետք է մտահոգված լինենք բանակցություններում, ինչպեսին նշացող է դրվել Ղարաբաղի հարցի լուծման։ Զիջումների մեր նշացողը որն է, որովհետեւ առանց զիջումների լուծում չի լինելու, որովհետեւ իրավիճակը այսօր շատ ավելի բարդ է քան նախկինում, եւ այս բարդությունը առաջացել է մեր չհաշվարկված վարած արտաքին քաղաքական արդյունքում։ Այսօր հայ-թրքական ամբողջ այդ խնդիրը արդեն ազդում է Ղարաբաղի հարցում, ճնշումը մեծացել է, այնպես որ բոլորի մոտ կարծեք թե այսպես հապճեպություն կա Ղարաբաղի հարցի լուծման, որպեսզի հնարավոր լինի նաև հայ-թրքական այդ գծիկը քակել, այնպես որ այդ ճնշման տակ իսկապես կարող ենք մենք այնպիսի քայլերի գնալ, որը չփխի մեր ազգային շահերից, հատկապես որ այս միայն ստարվա ընթացքում նման ինչ որ բաներ արվել է այս իշխանությունների կողմից։ Դրա համար
ես մի հարց եմ տամ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ եւ երևի ամփոփ ենք արտաքին քաղաքական մասի քննարկումը։ Երբ որ Թուրքիայի նախագահը եկավ Հայաստան, իհարկե բոլորս ուրախ ենք, որ ուրեմն որոշակի առաջընթաց գրանցվեց, բայց երբ որ եկավ նա Հայաստան, Հայաստանի նախագահի հետ բանակցելու, պարզվեց, որ մենք չունենք օրակարգ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, Թուրքիայի հետ քննարկման։ Նա եկավ իր օրակարգով եւ Երևանում մեր սեղանին դրեց իր օրակարգը։ Եվ կարծես թե այս ընթացքում դուք էլ նշեցիք, որ որոշակի ընթաց է այդ բնագավառը մարը։ Որն է պատճառը, որ մենք այս ընթացքում ուրեմն իրատեսական օրակարգ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, հա, անկախության արդեն 2-րդ տարում մենք դեռևս չենք մշակել։
Գիտեք, շատ հստակ օրակարգ կար իմ ժամանակ, այսօր ինչ որ օրակարգ կա, այսօր էլ ես կարծում եմ, բայց ինչքանով հայկական կողմը այդ օրակարգը կարողանում է քննարկման առարկա դարձնել, ինչ որտեղ նաե բարդացրել, սա այլ խնդիր է։ Օրակարգ միշտ եղել է, նորից գտնեմ, ըստայն որ այսօր էլ կա, բայց խնդիրը այն է, որ Թուրքիան կարողացավ իսկապես իր առաջնային խնդիրները առավել քերիշխող դարձնել այս 1.5 տարվա ընթացքում, այսինքն այս հայ-թրքական գործընթացից նա ստացավ այն, ինչ որ ուզում էր, կոնե առ այսօր, հետագայում չգիտեմ ինչ կլինի, հայկական կողմը թերևս ոչինչ չի ստացել։ Առաջի օրվանից էլ ես ասացի, որ այստեղ ոնց որ թե ճիշտ չի հաշվարկվել, և գնալով մենք համոզում ենք դրա մեջ։ Նախագահի վերջի հայտարարությունը թերևս ես կարծում եմ, որ չի ուղում իրավիճակը, որտեղ նախագահը թեր ինչ որ մի բադուհան բաց է թողում, ես կարծում եմ, որ նախագահ առավել հստակ պետք է ասել, որ եթե մինչև ֆուտբոլի խաղի օրը սահմանը չի բացվել, ես չեմ կարող գնալ Թուրքիա, բայց ինքը թեր այդ բադուհանը բաց է թողել, ես կարծում եմ, որ դա հենց այն է, ինչ որ թուրքերը ուզում են, մինչև հիմա ստացել են, ինչ ուզեցել են, դեռևս շարունակում են ստանալ։ Ուղղակի ես չգիտեմ իսկապես մեր իշխանությունները վերջ-վերջո երբ վերջնականորեն համոզվելու են, որ թրքական կողմը շահարգում է գործընթացը։ Վաղուց պետք է համոզված լինեին, բայց կարծեք թե դեռևս չեն համոզվել, և ինչքան այս գործընթացը այս ձևով շարունակվի, հայկական կողմը շարունակելու է դուժել։
Որպես յուրօրինակ կամրջակ, հա, այսպես արտաքին քաղաքականությունից ներքինին անցումից, ես պիտի խնդրեի, հետաքրքիր է, դուք ինչ եք կարծում, մտածում այս մասին։ Քաղաքագետներից մեկը Լևոնը Շիրինյան վերջերս այսպեսի տեսակետ արտահայտեց, որ իշխանությունները, լինելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձնական հակառակորդը, իրականացնում են նրա քաղաքական մտահղացումները, դուրս չեն գալիս նրա քաղաքական մտածողությունից։ Կա այսպեսի երևույթ ձեր կարծիքով, պարոն Ոսկանյան։
Իրեք ես չէի ուզենա դա մեկնաբանել, իրեք ինչ որ զուգահեռականներ անցկացնել, ասել, որ նույնը չեն։ Ես այսօր անդրադառնում եմ վարված քաղաքականությանը, իմ տեսակետներն եմ հայտնում, ինչ որ գտնում եմ, որ ճիշտ է արվում, ասում եմ, որ այո, սա իմ կարծիքով ճիշտ է, ինչ որ գտնում եմ, որ սխալ է արվում, ասում եմ, և շարունակում եմ դա անել։ Կոնկրետ Թուրքիայի հետ կապված ես կարծում եմ, որ մենք սխալ ճանապարհի վրա ենք, և ինչքան շուտ ուղենք, այդքան կլինի մեր օգուտը։
Սիվիլիտասի կազմակերպած քննարկումներից մեկի ժամանակ դուք նշել եք, որ եթե մենք չունենք ազատ արդարընտրություններ, նշանակում է մենք չունենք ժողովրդավարություն, այսինքն երկու ընտրությունների արանքում այդ ժամանակահատվածում մենք ինչ էլ անենք, շինծու և կեղծ ժողովրդավարություն է։ Արդյոք այս ածականները ձեր կարծիքով բնորոշում են Հայաստանում այսօր առկա իրավիճակը, Հայաստանի ժողովրդավարությունը շինծու և կեղծ է ձեր կարծիքով։
Ես կարծում եմ, որ այո, ինչ որտեղ, որովհետև եթե իշխանությունները չեն ձևավորվում ազատ արդար ընտրությունների միջոցով, մենք երբեք չենք կարող ճիշտ հագագիշիրները ստեղծել մեր քաղաքական համակարգում։ Առանց ճիշտ հագագիշիրների մենք չենք կարող մեր խնդիրները լուծել։ Առանց ճիշտ հագագիշիրների մենք չենք կարող օրինականություն հաստատել։ Արդար ազատ ընտրությունները ժողովրդավարության անհրաժեշտ պայման են, միգուցե ոչ բավարար, բայց անհրաժեշտ, այնպես որ այստեղ երկու կարծիք չկարող լինել։ Ես նոր բան չեմ ասում, կա միջազգային փորձը, կա ժողովրդական պետությունների փորձը, առանց նորմալ ընտրությունների քո ժողովրդավարությունը գիսատ է, կեղծ է, լուրջ չի, այնպես որ մեր հիմնական կենտրոնացումը դրա վրա պետք է լինի, և դրա հասնելու համար մենք ինչ-որ մեխանիզմներ պետք է որոնենք։
Պարոն Ոսկանյան, դուք մատնանշում եք խնդիրները, լեգիտիմության պակաս, հասարակության տարբեր շերտերի միջև աճող լարվածություն, խորացող անվստահություն հասարակության կառավարության միջև, և դրա հետ միասին դաշնակցության Ստեփանակերտում կազմակերպած համաժողովի ընթացքում ձեր ելույթում հրատապ դիտեցիք համահայկական ներուժի նոր զորաշարժի մոբիլիզացիայի անհրաժեշտությունը։ Ահա այս պայմաններում դուք ինչպես եք պատկերացնում հասարակության, իշխանության և ընդդիմության միջև մոբիլիզացիան։
Ես այդ ելույթում հենց դա նշել եմ, որ այն պատճառները, որոնք մեզ պարտադրում ստիպում են, որ մենք գնանք մոբիլիզացման, հենց նույն այդ պատճառներ նաև խանգարում են այդ մոբիլիզացման համար։ Այստեղ իշխանությունները իսկապես շատ մեծ դերակատարություն ունեն, ես կարծում եմ, որ կոնկրետ քայլեր պետք է արվեն, նվազագույն քայլեր քաղաքական մթնոլորտը երկրում բարելավելու համար, առավել մեծ հույս ներշնչելու, որ ինչ-որ բան կփոխվի, և նաև հստակ մեխանիզմները սկսեն արդեն ձևավորվել հետագայում այս խնդիրները կարգավորելու համար։ Այդ պայմաններում միգուցե իսկապես կարելի է ինչ որ համախմբվել մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցերի շուրջ։ Գիտեք, մեր մոտ միշտ դպավորություն կա, որ ամենայն թեպես անկախ ամեն ինչից, ինչքան էլ որ վատ լինի ներսում իրավիճակ, ինչքան էլ որ մենք իրար չսիրենք կամ հակաթվենք եւ այն, երբ պետության առաջ արտաքին սպառնալիքներ կան, մենք կհամախմբվենք դրա շուրջ, եթե պատերազմ է, բոլորս կգնանք կգրվենք։ Այո, նման ծայրահեղ իրավիճակներում ես համոզված եմ, որ դա կլինի, բայց նաեւ մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր առաջ կան քաղաքական վտանգներ, կարող են այնպիսի իրավիճակներ ստեղծվեն, որ այո, պատերազմի չբերի, բայց ինչ որ մեզ բամբարդատրվի եւ դա հագասի մեր ազգային շահերին։ Այսօր մենք պետք է գիտակցենք, որ կա նաեւ չերևացող քաղաքական սպառնալիք եւ վտանգ, եւ մենք պետք է կարողանանք այդ հարցերի շուրջ նույնպես մոբիլիզացվել եւ թրսում եւ ներսում։ Այստեղ իշխանությունները, ես ասում եմ, առաջատար դեր պետք է վերցնեն, պետք է գիտակցեն, որ իսկապես այս խնդիրները կան։ Բայց ամեն ինչ նորից գալիս է, Աննա, վերջ-վերջո օրինականության հաստատմանը, ամեն ինչ գալիս է քաղաքական հարթության վրա մտնոլորտի նորմալացման, առողջացմանը, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ հակակշիռներով կարողանանք մեր խնդիրները լուծել։ Հայաստանը երևի աշխարհի ամենակաղակականացված երկրներից մեկն է, ամեն ինչ քաղաքականությունն է, հարգայինն էլ, գիտեք, դատարաններն էլ, մամուլն էլ, ամեն ինչ քաղաքականացված է, եւ ամենտեղ մենք խնդիրներ ունենք, որտեւ այդ խնդիրները ինչքան էլ որ սոցիալական ոլորտի լինեն, բայց հիմքում քաղաքականությունն է, ուրեմն նաեւ այդ խնդիրների լուծումը պետք է որոնել քաղաքական ճաշտում, իսկ քաղաքական ճաշտում կարելի է որոնել այդ լուծումները եւ նել եւ դրանց լուծումներ տալ, դա մեզ կհաջողվի միայն ու միայն, եթե մենք կարողանանք քաղաքական ճիշտ մեխանիզմները ստեղծել, ճիշտ հակագշիռները ստեղծել։ Ես վերջերս նաեւ առաջարկեցի այսօր իշխանությանը հակագշիռ համազոր բևերը ստեղծել, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես ճիշտ ճանապարհն է, դրա մասին եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը պետք է մտածեն, որովհետեւ դա փխում է մեր ազգային շահերից, իշխանությունները նույնպես պետք է նպաստեն կամ կոնե չխանգարեն, որպեսզի այդ բևերը կայանան։
Խնդիրներից մեկը մնում են թերևս մարտի 1-ի ճախտահարված հետևանքները, եւ այս կապակցությամբ մի փոքրիկ հարց եմ ուզում ճշտել։ Ես ուշադիր նայեցի YouTube-ում տեղադրված մարտի 1-ի նախագահի նստավայրում ձեր ճեպազրույցի տեսագրությունը, եւ պետք է ասեմ, որ ես ձեր աչքերում արցունքներ չտեսա, ինչի մասին, որ դուք հայտնել եք Ամերիկայում մի հանդիպման ժամանակ։ Արդյոք չեք փորձում դուք այլ լույսի տակ ներկայացնել այն դիրքորոշումները, որ ունեցել եք այն ժամանակ։
Բացարձակապես, Չիանա, այդ օրը ես ոչ շահելու, ոչ կորցնելու բան ունեի, իսկապես ես այդ օրին վրա մեծ պատասխանություն եի վերցրել, ավելին քան ինչ որ արտգոս նախարարից էր սպասվում, որտեղ ես այդ վտանգը զգում էի, եւ այդ պատասխանության գիտակցությամբ, որ ես այնտեղ հանդես եկա, շատ հեշտ կլիներ ինձ մերժել այդ ասուլիսը, բայց դա, գիտեք, պատասխանության դրսևորում չէր լիներ, երանի թե այլ քաղաքական կորդիչներ, հատկապես այն մարդիկ, որոնք հիմնական դերակատարներն էին այդ օրը երկու կողմից, նման պատասխանություն դրսևորեին, իսկապես եթե յուրաքանչյուրը իր մասով հնարավորը անել, ես համոզված եմ, որ մենք սապենք մեր ժողովրդի պատմության ամենասև էջերից մեկ։ Դա չարվեց, ես ափսոսում եմ դրա համար, բայց իմ խիճը հանգիստ է այնքանով, որ ես կոնե իմ մասով արել եմ, չի ստացվել, բայց ամենայն թեպս հանգիստ եմ զգում, որ ամենայն թեպս ես կանգնեցի մեր ժողովրդի առաջ եւ գոչ արեցի իշխանության եւ ընդդիմությանը նստել, խոսել եւ հարցը լուծել
բանակցությունների միջոցով։
Գիտեք, ժամը 6-ի կողմերն էր իմ ելույթը, առաջի գրակոցի ժամը 9-ին եղավ, դեռևս այդ հնարավորությունը կար, բայց ոչ ոք չլսեց։ Նորից եմ գրկնում, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը ինձ նման պատասխանություն վերցներ եւ աներ իր հնարավորը, ես կարծում եմ, որ հնարավոր գրիներ խուսափելու, իսկ արցունքները իմ աչքում տեսել ես, թե չէ, աննա, կարեւոր չէ, ես սկացումս եմ փոխանցել, հազիվ էի զսպում իսկապես իմ արցունքները, որովհետեւ այդ օրը ինձ համար զգացական օր էր, իրեք պատասխանության մեծ զգացում կար, եւ ես ափսոսում եմ իսկապես, որ ամենայն թեպես այդ գոչը չլսվեց եւ դեղի ունեցավ այն, ինչ որ արդեն դարձավ մեր պատմության սև էջերից մեկը։
Եւ վերջում, շուրջ 8 ամիս առաջ հյուրընկալվելով մեր գրասենյակում, դուք ասել եք, թե ես մտադիր եմ մտնել քաղաքականություն, այս պահին կա ցանկություն մնալ քաղաքական դաշտում, լինել գործոն։ Ձեր կարծիքով դա ձեզ հաջողվել է այս ամիսների ընթացքում։
Ես իմ հարցազրույցներով, հայտարարություններով եւ այլն ամենայն թեպս ընդգալվում եմ մի մարդ, որ արդեն քաղաքական դաշտում է։ Դա իհարկե չի պաշտոնականացվել կառույցով կամ հայտարարությամբ, բայց ամենայն թեպս ես քաղաքական դաշտում գտնվում եմ։ Ասեմ նորից, ես չեմ կարող անդարբել լինել այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ եւ ներսում եւ դրսում եւ ամեն ինչ անելու եմ իսկապես իմ ներդրումը բերելու կարողանամ օգտակար լինել հատկապես ներսում առողջ ներքաղաքական մտնորդ ձևավորելու եւ նաեւ աշխատել բոլորի հետ վերջովերջո հասնելու առնվազն կոնե երկբևեր քաղաքական համակարգի, որը էապես կնպաստի մեր ժողովրդավարության ամրակմամբ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակում հյուրընկալել էինք Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանին։
Հարգելի ունկնդիրներ, ես էլ տեղեկացնեմ, որ 98-ից 2008 թվականներին Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարարի հետ զրուցել էին Աննա Իսրայելյանը եւ Աղասի Ենոքյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին հետևենք։ Այսօր պարբերականների ուշադրության կենտրոնում նույնպես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բանակցային այս փուլն է։ Առավոտը մասնավորապես մեջբերել է ազատամարտիկ Վարդան Մալխասյանի կարծիքը խնդրի շուրջ, թե Սերժ Սարգսյանն այսօր պատրաստ է հանձնել ազատագրված տարածքները եւ ոչ միայն հազարավոր ազատամարտիկների կյանքի եւ այրյան գնով ազատագրված տարածքներ, այլև բուն Ղարաբաղը, որովհետեւ ազատագրված տարածքները հանձնելով մենք ուղակի պիտի հանձնենք նաեւ Ղարաբաղը։ Դրանք փոխակերպված են նրա կարծիքով։ Մյուս պարբերականների այսօրվա հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը կներկայացնի։
Հրապարակի վերլուծաբանը բողոքում է։ Ոչ ոք չի դնում շարունակվող հակամարտության իրականայության հարցը։ Հակառակը մեծ ոգևորությամբ համոզում է սեփական ժողովրդին, որ նա մեղավոր է եւ պետք է խելոք պահի իրեն։ Իսկ այս հնազանդությունից զարմացած տերությունները որոշել են բաց տեքստով բացատրել կոմպրոմիսային լուսման տարբերակի էությունը։ Վերադարձրեք ձեր տնօրինության տակ գտնվող ամեն ինչ Ադրբեջանին և նա ձեզ չի սպանի տարբերակով։ Այսպես է կառուցված քաղաքական աշխարհը։ Պետք է հարգել ինքդ քեզ։ Ամենայն դեպս պետք չէ թույլ տալ, որ քեզ հետ խոսեն ինչպես մեղավորի հետ։ Թող միջազգային հանրությունը իր վրա պատասխանատվություն վերցնի իր մեղքի դիմաց։ Իսկ Ղարաբաղցիները ոչ մեկին պարտական չեն։ Առավել ևս ոչ մեկին պարտական չէ Հայաստանը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ կոնֆլիկտը կոմպրոմիսային լուծում չունի։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Հանրային խորհրդի քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ։ Նա ասում է, մադրիդյան սկզբունքները արձանագրում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակը վերջնականորեն ճշգրտելու, այս կարգավիճակը միջազգայինորեն ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովող միջազգային երաշխիքներ տրամադրելու գործոնները։ Առանձնակիորեն ընդգծված է, որ ԼՂՀ կարգավիճակը պետք է որոշվի ԼՂՀ ժողովրդի կամ արտահայտման միջոցով։ Մադրիդյան սկզբունքները հայկական կողմի համար անընդունելի են այն մասով, որ զիջումների հիմնական բեռը դնում են Արցախի վրա։ Մադրիդյան սկզբունքները ոչ այնքան փող զիջումային են, որքան զիջումային։ Կարծում եմ, Լեռնային Ղարաբաղը չունի օկուպացրած գրաված տարածքներ, ուստի ազատագրված տարածքները զիջելու պարտավորություն չի կարող ստանձնել։ Իսկ Ադրբեջանը դեռևս օկուպացված է պահում Լեռնային Ղարաբաղի մի հատվածը։ Առավոտին տված հարցազրույցում հայ-թուրքական հարաբերություններին է անդրադարձել Հանրապետության կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սմբատ Այվազյանը։ Նա ասում է. «Ես երբեք չեմ մտածել, եւ որևէ մտածող հայ չի կարող պատկերացնել, որ Հայաստանը կունենա այնպիսի նախագահ, որը պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման առաջարկ կանի, կամ այդ առաջարկին կհամաձայնի»։ Սրա գնահատականը շատ խիստ է լինելու։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունները զգում են իրենց սխալը, բայց ետ կանգնելու ելքը չեն տեսնում։ Ստացվում է, որ այսօրվա իշխանությունները սփյուռքի լուծարման խնդիր են դնում, և միևնույն ժամանակ աշխարհի այն պետությունները, որ ընդունել են կամ ընդունելու են ցեղասպանությունը, թշնամական վերաբերմունք են ունենալու Հայաստանի պետության նկատմամբ։ Սա պետք է անպայման ուխել։ Գոս Արմենին գրում է. Մեր տարածաշրջանում առնվազն 4-5 երկիր կա, որոնք, ինչպես և մենք, ունեն իշխանության փոփոխության խնդիր, բայց առայժմ չեն կարողանում այն լուծել։ Շատ երկրների դա չի հաջողում շտապողականության պատճառով։ Արագ են սկսում և արագ էլ մարում են։ Մեր շարժումը արդեն ուղիղ 2 տարի է գոյություն ունի։ Օրերս հայտարարել է ՀՀՇ-ական Արամ Մանուկյանը, մեկնաբանելով առաջիկայում կոնգրեսի խնդիրները, տարածված դանդաղ շտապից շրջաբերականի լույսի տակ։ Կոնգրեսի անդամների շրջանում իրապես քիչ չեն այնպիսիները, որոնք անփորձության պատճառով դեռևս հավատում են, որ Լևոն Հակոբովիչը քննում ու տեսնում է մեկ առանձին վերցրած երկրում 17 թզուկ ուսակցությունների ջանքերով իշխանության փոփոխությունը։ Իրականում իշխանության փոփոխությունը զուտ դեկլարատիվ է։ Իրականում Տեր Պետրոսյանը շատ լավ էլ հասկանում է, որ արտահերտ ընտրություններ չեն լինի։ Նախագահի հրաժարական, խորհրդարանի լուծարում, արտահերտ ընտրություններ, սա մասով կապահովելուն միտված ռետորություն է։ Հիմնական խնդիրը խաղի մեջ մնալն է, իսկ դրա համար ստատիստներ են հարկավոր, գրում է Գլոս Արմենիա։ Նովա Եվրեմյան, հղում անելով Դեյլի Տելեգրաֆին, հայտնում է, որ ռուսական Աերոֆլոտը մտադիր է բարեփոխել ուղեկցորդուհիների անձնակազմը։ Բարեփոխումները առաջին հերթին կվերաբերվեն որպես ուղեկցորդուհի աշխատանքի ընթովող աղջիկների արտաքին տեսքին։ Ըստ ընկերության նոր գործադիր տնօրեն Վիտալի Սավելևի, ուղեկցորդուհիները կլինեն շատ հետաքրքիր և գրավիչ աղջիկներ։ Նրանց չափերը չեն գերազանցի 48 չափը։ Բացի այդ, նրանց համար մշակվում է նոր կապտա նարնջագույն համազգեստ, որը ստեղծելու համար պայքարում են 40 դիզայներներ։
Օրվա մամուլի հրապարակումներին ձեզ ծանոթացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Մեր այսօրվա թողարկման երկրորդ հատվածում կարող եք լսել 300 դրամով թանկացել է Գյումրի, Երևան և հակառակ ուղությամբ երթուղայինների նստելավարձը։
Էդ ինչքան աշխատավարձ ենք ստանում, որ աշխատավարձը չի բարձրանում, իսկ ամեն ինչ թանկանում է ընթացքում։
Ունկնդրի ձայն մեր ամեն շաբաթյա ավանդական հանդեսը կներկայացնենք։
Այս շաբաթ մեր ունկնդիրներն ամենից հաճախ հանդրադարձել են ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու խնդրին։
Եվ թողարկման ավարտին մշակութային թեմաների շուրջ կզրուցենք Գանե Դանիելյանի օգնությամբ։
Ֆիլմը մեր իրականության մասին է, այն իրականության, որը գուցե շատ մռայլ է, բայց որից չես փախչի և որը ոչ մի դեպքում չի կարելի գունազարդել։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Առավոտից մայրաքաղաք շտապող գյումրեցիներին տհաճանակ ընկալ էր սպասվում։ Օգոստոսի 1-ից Գյումրի Երևան երթուղիով միկրոավտոբուսների ուղևարձը 300 դրամով թանկացել է 1200 դրամից 1500 դառնալով։ Ինչի հետևանք է այս թանկացումը, երբ կարծես թե ակնհայտ բարձրացումներ, ասենք, վարելիքի շուկայում այս օրերին չեն գրանցվել, կպատմի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանը։
Գազի գնի թանկացումից հետո Գյումրիում ավտոբուսների ուղևարձը 50-ից 70 դրամ դարձավ։ Միջամայքային երթուղիները սպասարկող ընկերություններն էլ հավաքվեցին, դիմեցին տրանսպորտի մրցութային մարզային հանձնաժողովին, որ 50 դրամով սակագինը բարձրացվի, սակայն այն մերժվեց։ Հիմա, ինչպես ասում են, հերթահասավ միջմարզային երթուղիներին։ Այստեղ թանկացումն արդեն իրողություն է։ Այսօրվանից Գյումրի, Երևան և հակադարձ ուղությամբ ուղևորները նախկին 1200 դրամի փոխարեն վճարելու են 1500 դրամ։ Ինչով է պայմանավորված 300 դրամով ուղևարձի թանկացումը, պարզաբանում է երթուղին սպասարկող տրանսակնթարթ ընկերության ներկայացուցիչ, միևնույն ժամանակ Գյումրի ավտոկայանի կարգավոր Գագիկ Ավետիսյանը։
Կան որոշակի հանգամանքներ, որոնք թույլ չեն տալիս պահպանելու հին փոխադրավարձը։ Գազը գնում ենք այն ժամանակ մի խորանարդ մետրը 100 դրամով, իսկ հիմա դարձել է 170 դրամ։ 20 յուղերը շատ են թանկացել։ Այս բոլոր պարագաները էլ թույլ չեն տալիս, որ մենք կարողանանք պայմանել հին փոխադրավարձը, այսինքն 1200 դրամ։ Հաշվարկելով Տիգրան ՍՊ-ի հետ, որ նոր սպասարկում է Երևան Գյումրի երթուղին, որոշեցինք, որպեսի թանգացվի այդ 300 դրամը և համաձայնեցնելով անպայման հանրապետական մրցութային հանձնաժողովի հետ։
Այսքան մրցույթը հիմի կայացել է, թե չէ։
Ամսի 24-ին կայացել է մրցույթ, մենք մասնակցել ենք, պատետ ներկայացվել է 1500 դրամով և շահել ենք երթուղին։ Մենք թանգացրել ենք ընդամենը 25%, մյուս ոլորտներում թանգացումներ մոտ 80-100% են։
Առաջիկա 4 տարիներին կգործի 1500 դրամ սակագինը, քանի որ երկու ընկերությունները մրցույթը 4 տարի ժամկետով են շահել։ Ի դեպ, տրանսակնթարթ ընկերությունը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր վերջերս ԲՀԿ-ական դարձած Մարտուն Գրիգորյանի ընտանիքին, ինչև պատգամավոր ընտրվելն էլ ինքն էր ղեկավարում ընկերությունը։ Տրանսպորտ տրանսպորտի թանկացումը ուղևորների չյատերի համար սպասելի էր համատարած թանկացումների ֆոնին։
Սպասելի էր թանկանալ տրանսպորտը։
Ասում են, սպասում ենք։
Բայց որ 300 դրամով թանկանա միանգամից։
Դե հիմա ինչ ես սպասում։ Հիմա ամեն ինչ հանգարցակի ստացվում է։ Ինչ ես անելու։ Որևէ բան կարելի՞ է անել։
Տրանսպորտի թանկացման ո՞նց եք վերաբերվում։
Վատ իհարկե։ Ինձ թվում է ամեն թանկացում վատ է։
Դե իհարկե լավ կլիներ, որ չընթանկանաս։ Այդ ինչքան աշխատավարձ ենք տանում, որ աշխատավարձը չի բարձրանում, իսկ ամեն ինչ թանկանում է ընթացքում։ Հիմա ամեն ինչ է սպասելի է։
Զրուցակիցներիցս ոմանք նշեցին, որ կսահմանափակ են կամ Գյումրի գալը, կամ Երևան գնալը։ Գագիկ Ավետիսյանից էլ հետաքրքրվեցի, ուղևորափոխադրման ծավալները կրճատվել են, թե ավելացել։
Ուղևորահոսքը կախված էր մեզ մոտ հիմնականում այս կրիզիսից, այսինքն ուսանողությունը շատ է քչացել, առաջներում ուսանողությունը շատ էր երթևեկում էին Երևան, ընդունվելու, սովորում էին և այլն, բայց հիմա այս կրիզիսի պատճառով, ինչ օրինակ վերցնենք անցյալ տարվա հետ համեմատենք, այս տարի արդեն գած է ուղևորահոսքը, շատ է ցածրացել։
Թանկացել են նաև դեպի Երևան և հակառակ ուղղությամբ տաքսի ծառայության գները։ Մեկ անձի համար 2000-ից, այն այսուհետ 2300 դրամ է կազմելու։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թողարկման այս հատվածում էլ մերուն կնդիրներին լսենք։ Նրանց կարծիքը անցնող շաբաթվա հիմնական իրադարձությունների մասին առանձնացրել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս շաբաթ մեր ունկնդիրներն ամենից հաճախ անդրադարձել են ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու խնդրին։ Զանգահարողներն Ազատություն ռադիոկայանի միջոցով կոչ էին անում, փորձում էին իրենց խնդրանքն ուղղել Հայաստանի իշխանություններին, որքան հնարավոր է շուտ ազատություն տալ Բաբաջանյանին։ Զանգահարողներից մի տիկին, ով սակայն չցանկացավ ներկայանալ, կոչ արեց
մեր ղեկավարներին, հատկապես Սեր Սարգսյանին, որ մի հնարավորություն գտնեն Արման Բաբաջանյանին բանտից ազատեն, որպեսզի այդ մարդը կարողանա իր առողջության մասին հոգա։ Շատ եմ խնդրում մեր ղեկավարներին, ճիշտ է, ես իրեն հարազատ չեմ, անձամբ ռադիո լսող եմ, Ազատությունը հատկապես, ես խնդրում եմ, որ անպայման այս հարցին լուծում գտնեն։
Մեկ ուրիշն էլ իր կոչը ներկայացրեց փոքրիկ բանաստեղծության տեսքով։
Ազատություն ու շուտափույթ բուժում Արման Բաբաջանյանին։ Արդեն ոչ ամիսը, ոչ էլ օրը ծամն է որոշողն այսօր։ Շուտ տղային ազատեք, մարդ եք, մարդկություն արեք, բարի գործ կատարելու, դեմքը ձեր քիչ փրկելու, շանսը ձեռքից բաց մի թողեք, խիղճն երես առ երես, Սեր Աստծո, արթնացրեք։
Մեզ զանգահարողներն նաև իրենց բողոքն էին բարձրաձայնում Տիգրան Առաքելյանի հետ կապված իրավիճակի առնչությամբ։ Լսենք նրանցից մեկին։
Այդ ոնց պատահեց, որ այդ երեք սպորտսմեն մարտական այդ ձևի տղաներին նա տաբալեց գետին և նրան դարան տուժող, իսկ ինքը հարավ հանցագործ։
Մի ունկնդիր իր կարծիքը ներկայացրեց Հանրապետության գլխավոր դատախազի և Հայաստանի Փաստաբանների պալատի միջև սկիզբ առած հակասությունների մասին։ Ահա թե ինչ ասաց նա.
Մեր դատախազը չգիտի ինչ ակատարում դատարաններում, բաղադրում է պաշտպաններին, իրավապաններին, բայց չգիտի թե ինչ ակատարվում իրականում։ Նա պետք է մեղադրեր ոչ թե դատապաշտպաններին, իրավապաններին, թղթակիցներին, այլ մեղադրեր իրա դատավորներին, դատախազներին։
Երևանից միտիկին բարձրացրեց տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Արմենիա նավով իրականացվող շուրջերկրյա նավարկության նպատակահարմարության հարցը։
Այսպիսի նեղ պայմաններում ճգնաժամային, այդպիսի մեծ ֆոնդ, մեծ ծախսերով նավ ուղարկեցին ծով, ընդև Օսկար ստանալուց հոլիվուդյան դերասանները հրաժարվել են իրենց շքեղ տուալետից, բանկետներից, իսկ մեր հայեր այս ծողությունը շարունակում են պահպանել։ Ինչ ֆոնդի
Պակաս չէր սոցիալական ուղղվածության խնդիրների մասին բարձրաձայնումը։ Օրինակ, դարձյալ Երևանից մի ունկնդիր բողոքեց, թե բավականին երկար ժամանակ է, ինչ Թումանյան 19 Աստիում գտնվող իրենց շենքի տանիքի վերանորոգումը չի հետաքրքրում ոչ կենտրոն թաղապետարանին, ոչ էլ քաղաքապետարանին, ինչպես ինքը ասաց, շենքի տանիքի մի մասը այրվել է մոտ 2.5 տարի առաջ, եւ այն վերանորոգելու ծախսը շատ մեծ է ու իրենք համատիրությամբ չեն կարողանում դա անել։ ասաց, որ իրենք դիմել են
ամեն տեղ մի քանի տասնյակ անգամ, դել թաղապետարան, էլ քաղաքապետարան, իմանամիջ որ ձեռներս ցալած նստած է, երեք ընտանիքներ էլի, այդ սпасել ենք, չէ, հնարավորին չափով մեր սուղ պայմաններով կարողաց կա ինչ որտեղ փորձում ենք շենքը փրկել, սարքը փրկելուց ոնց որ ասած այդ փրկել։
Ունկնդիրներից մեկն էլ հանդես եկավ հետևյալ առաջարկությամբ.
Ինչ բայց կնի որ Հայաստանը առաջարկեց Իրանի համար ուրանը հարստացնել Հայաստանում։ Մենք ուրան ունենք, մենք կարող ենք հարստացնել ցալ Իրանին։ Դա ձեր կտա եւ Ռուսաստանին, եւ ՄԱԿԱՏԵ-ին, եւ Միացյալ Նահանգներին։ Առավելևս մենք շատ ցուրի երկիր ենք, մենք վերահսկելի ենք, համար ձեռնապետ դա բոլորին եւ նույնպես Իրանին։
Ազատություն ռադիոկայաներ զանգարել նաև ազգությամբ քուրդ մեր ունկնդիրներից մեկը, ով ասաց, թե ինքը ծնվել մեծացել է Հայաստանում և Հայաստանն էլ համարում է իր հայրենիքը, սակայն նրա կարծիքով այստեղ բնակվող քրդերի հետ կապված կա մի խնդիր, որը լուծում է պահանջում։ Հիշեցրեց, որ վերջերս Իրաքյան Քուրդիստանում խորհրդարանական ընտրություններ էին և որ
Իրաքյան Քուրդիստանում ապրում են մոտավորապես 2000 հայ և ընտրվել են մեկ պատգամավոր, երբ համաձայն մեջ ենք դնում Հայաստանի հետ, Հայաստանում ապրում են 40,000-ից ավելի եզդի քրդեր, բայց դժվարաբար սկսած 1991 թվականից առ այսօր ոչ մի պատգամավոր մենք չունենք հայց խորհրդարանում։
Եվ վերջում Գեղարքունիքի մարզից մեզ էր զանգահարել Միտիկին, և ահա թե ինչ խնդրանքով նա դիմեց Ազատություն ռադիոկայանին։
Ես ձեր բոլորին ձայնով գիտեմ, համարյա անուններով, բայց ես չեմ տեսնում, նոր խնդրում եմ մի անգամ ալմով ձեր կազմը ժողովուրդը բացի ես բոլորն ուզում են տեսնեն։ Մեկ խնդրանքս այն է, ձեզ ցանկանում եմ այնքան բերք ու բալի կապակա գալիք, որքան ծովը նույնի ալիք, իմ քաղցը ռադիո ալիք։ Շնորհակալություն։
Այս շաբաթ մեր ունկնդիրների տեսակետները լսել էր և ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Այժմ մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը անցնող շաբաթվա մշակութային խճանկարը կներկայացնի։ Լսենք։
Դեռ 10 տարի առաջ լույս տեսած Վահրամ Մարտիրոսյանի «Սողանք» վեպը, կարելի ասել հայկական առաջին բեսսելերներ անկախության տարիներից ի վեր, շատ արագ սպառվեց, թարգմանվեց 5-6 լեզուներով, այդ թվում և ադրբեջաներեն։ Իդեպ, ինչպես այսօր Արմատ ակումբում հրավիրված ասուլիսին պատմում էր Վահրամ Մարտիրոսյանը, ոչ իր հեղինակի գիտությամբ և համաձայնությամբ, պարզապես ադրբեջանական շաբաթաթերթերից մեկի խմբագիրը, ռուսական «Դրուժբա Նարոդով» ամսագրում հրատարակված այս վեպը, իր իսկ նախաձեռնությամբ ռուսերենից ադրբեջաներեն էր թարգմանել, հետո էլ 6 ամիս շարունակ հրապարակել իր շաբաթաթերթում։ Հետո նրան ձերբակալել են, բայց ոչ վեպի հրատարակության համար, այլ ինչպես Վահրամ Մարտիրոսյանն էր ասում, եթե նա համարձակվել էր հայ հեղինակի վեպը տպել, ուրեմն հավանաբար այլ համարձակ քայլեր էլ արած կլիներ, որոնց համար էլ թերևս հայտնվել է բանտում։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է վեպին, ապա այն արդեն իսկ վերածվել է գեղարվեստական ֆիլմի, որը հավանաբար այս տարվերջին կհանձնվի ցուցադրության։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Միքայել Դովլացյանը։ Նա պատմում էր, որ ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները 5 տարի են տևել, քանի որ նախապես ռուսական կինոգործիչների հետ պայմանավորվածություն է եղել համատեղ ֆիլմ նկարահանելու, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով համագործակցությունը չի ստացվել, և ֆիլմը նկարահանվել է միմիայն մեր մշակույթի նախարարության տրամադրած գումարներով և ազգային կինոկենտրոնի միջոցներով։ Գլխավոր դերակատարն է Ժան Նշանյանը, սակայն ֆիլմում ընդգրկված են էլի շատ ճանաչված դերասաններ։ Ֆիլմը մեր իրականության մասին է, ասում էին գրողն ու ռեժիսորը, այն իրականության, որը գուցե շատ մռայլ է, բայց որից չես փախչի, և որը ոչ մի դեպքում չի կարելի գունազարդել։ Վա
Վարա Մարտիրոսյանի խոսքով, անգամ եթե եվրոպացիներին գեղեցիկ շատ գեղեցիկ քաղաք է ցույց տալիս, միևնույն է, նրանց հետ մտնես շենքի որևէ վերելակ, երևանյան վերելակներին հատուկ կարշահոտ միջավայրից պատկերը բլուրվին այլ կդառնա, ցավոք ասում էր Վահրամ Մարտիրոսյանը և շարունակում, որ գրքի ստեղծումից 10 տարի անց անգամ ոչինչ չի փոխվել, նույն իրականությունում ենք ապրում, սողանքը փլուզելով տանում է ամեն ինչ, իր տակ թողնելով մեզ բոլորիս։ Բարեբախտաբար ամենուրեք, այդ թվում և Հայաստանում, իրականությունից ինքդ քեզ կարող ես մի պահ կտրել, ասենք օրինակ հրաշալի երաժշտություն լսելով կամ էլ մի գեղեցիկ ցուցահանդես այցելելով, օրինակ ազգային պատկերասրահում ճիշտ մեկ շաբաթ ցուցադրված էին մեր անվանի նկարիչներից մեկի Սարգիս Մուրադյանի մինչև այժմ բոլորովին անհայտ մոտ 3 տասնյակ ճամփորդական սքանչելի էտյուդները, որոնք Սարգիս Մուրադյանի ստեղծագործությունն ամփոփող ծավալուն ալբոմի շնորհանդեսի ժամանակ առաջին անգամ ցուցադրության ներկայացրեց գեղանկարչի դուստրե գեղանկարչուհի Զարա Մուրադյանը։ Իդեպ Սարգիս Մուրադյան խորագրով այս գիրք ալբոմը գրքարվեց հանրապետական երկրորդ մրցույթում առաջին կարգի դիպլոմի արժանացել։ Իսկ մեր զրույցի ընթացքում էլ գեղանկարչուհին ասում էր, որ հոր մայից հետո նրա արխիվից է գտել այս ճամփորդական էտյուդները, որոնք ստեղծվել են 1959 թվականից մինչև 1975-ի կեսերը Ալբանիայում, Հունաստանում, Կուբայում, Իտալիայում։
Ես ուզեցի, որպեսի մեր արվեստասեր հասարակությունը ծանոթանա անծանոթ Մուրադյանին, որը որ իր համար, որը երբեք չի, ինքը իր կյանքի օրոք երբեք չէր ցուցադրել այս իր էտյուդները։ Ես չգիտեմ պատճառը ինչ է, ափսոս չեմ կարող իրան հարցնել դրա մասին։ Իդեպ ուզում էի ցուցահանդեսի անունը դնեի անծանոթ Մուրադյան, բայց կարծեցի, որ շատ իր համար անհասկանալի կլինի, բայց հիմա տեսնում եմ, որ
ինչպես դրանք հայտնաբերեցիք, մի փոքր պատմեք այդ պատմությունը։
Տխուր պատմություն, հայրիկի մահից հետո ստիպված եմ իր արվեստանոցը կարգի բերել, իր արխիվները կարգի բերել, և մի անգամ կամաց-կամաց տարբեր փոշոտ անկյուններից դուրս եկան այս հրաշալի մարգարիտները, իմ կարծիքով, բոլորովին չեմ համարում, որ որևէ բանով զիջում են իր կոմպոզիցիոն մեծ կտավներին։
Սարգիս Մուրադյանի վերջին անհատականն իր օրոք բացվեց 2 տարի առաջ նրա ծննդյան 81-ի կապակցությամբ իր մահից 2 ամիս առաջ ազգային պատկերասրահի 4 սրահներում։ Ուշագրավ է նաև, որ հոր արխիվում գեղանկարչուհի Զարան ոչ միայն նրա ճամփորդական էտյուդներն է հայտնաբերել, այլև անձամբ իր կամ ավելի ճիշտ իր ծննդյան հետ կապված մի ուշագրավ փաստ։
Արխիվում աշխատելիս գտա հայրիկիս օրագիրը։ Երիտասարդ ժամանակ շատ ռոմանտիկ էր եւ միշտ օրագիր էր պահում։ Երևի այն ժամանակ դա ընդունված էր։ Եվ 59 թվի հուլիս ամսին, հենց այս ամսին, երբ որ ինքը անում էր այդ, երբ որ աշխատում էր Ալբանիայում, ինքը գրառում էր իր ամեն օրը։ Եվ հուլիսի 16-ին ինքը այսպեսի գրառում ունի. Այսօր աշխատեցինք Կիրոկաստրա քաղաքում։ Երեկոյան հերագիր ստացա Երևանից։ Աղջիկ եմ ունեցել, բազմակետ, տխուր եմ։ Էդ իմ մասին էր։ Ես հիմա ամեն ինչ անում եմ, որ եթե իր հոգին վերևից տեսնում է իմ արածը եւ մեր ընտանիքի արածը, իմ քույրիկես, տխրությունը իրա պիտի փարատվի։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին օրվա լրահոսը ներկայացնեմ։ Միացյալ Նահանգները այսօր մտահոգությունը հնչեցրել Ղրղզստանում հուլիսի 23-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Եվս մեկ լուր այս երկրից Ղրղզստանը համաձայնել է իր երկրի տարածքում տեղակայել ռուսական հավելյալ զորամիավորում։ Ղրղզստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այսօր ստորագրած հուշագրի համաձայն տեղակայվելիք հավելյալ զորքերը մեկ վարտից ավելի չեն լինի։ Իրանի նախկին փոխնախագահ ետընտրական իրադարձություններից հետո ընդդիմադիր 100 այլ գործիչների հետ ձերբակալված Մուհամեդ Ալի Աբտահին այսօր հայտարարել է, որ հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքում իր գնահատմամբ խախտումներ չեն արձանագրվել։ Մեկօրյա աշխատանքային այցով այսօր Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն այցի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության ընդլայնմանն առնչվող հարցեր։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Վրաստանում խոզի գրիպով վարակվածների թիվը հասել է 10-ի։ Վրաստանի առողջապահության նախարարության հաղորդման համաձայն իրենք այսօր 4 նոր դեպք են բացահայտել։ Պատասխանատուների խոսքերով գրիպով վարակվածները Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից և Իսպանիայից են ժամանում Վրաստան։ Այսքանը ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը։ Մեր աշխատանքին հետևեք նաև ինտերնետի միջոցով։ Օրվա յուրաքանչյուր ժամի տեղեկացված լինելու համար ձեզ հարկավոր է ընդամենը այցելել azatutyun.am կայքեջը։ Օրվա հրատապ նորությունները, մեր թղթակիցների առանձին ռեպորտաժները, նաև մեր պատրաստած տեսանյութերը, այդ ամենը դուք կգտնեք մեր թարմացված կայքեջում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այս պահին խոսափողի մոտ, հիշեցնեմ Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաճելի երեկո, մաղթում ձեզ, մինչ վաղը։